Laiks atsākt saimas sēdi. Lūdzu deputātiem ieņemt savas vietas saimas sēžu zālē. Mums ir jāturpina izskatīt likuma projekts grozījumi tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu un elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā otrajā lasījumā. Un mēs izskatām pirmo priekšlikumu šai likuma projektā. Turpinot debates, man ir lūgums kolēģus tiešām ievērot klusumu un saprātīgu sarunu līmeni zālē. Bet tagad ir vārds debatēs otro reizi deputātam Armandam Krauzem. Lūdzu.
Paldies, kolēģis. Šoreiz pavisam nopietni man ir lūgums tiem kolēģiem, kur atsaucās uz bērnu veselību, tomēr atcerēties, ka tas nav pareizi, ko jūs dariet. Es pat uzskatu, ka runāt par bērniem šajā gadījumā ir neētiski, jo šie produkti, par kuriem mēs debatējam, nav paredzēti bērniem. Tie nav paredzēti noteikts vecuma ierobežojums, ir noteikts stingra likumdošana, ko drīkst un ko nedrīkst iegādāties, tieši tāpat kā alkoholiskos dzērienus un tāpat kā vispārējo. Un tāpēc man tiešām lūgums nespēlēt uz emocijām, izturēties ētiski un nepieminēt bērnus, jo tad mēs varam bērnus piesaukt pie ļoti daudziem jautājumiem, pie ļoti daudziem. Runājot par budžetu, runājot par medicīnu, runājot par demogrāfiju, runājot par visu kaut ko. Un šeit es uzskatu, ka atsaukties uz bērniem ir neētiski. Jo šie produkti nav paredzēti bērniem. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Hosamam Abumerī.
Labrīt, kolēgi. Nu, es saku domāt, vajag atbildēt Krause kungs vai atbildēt Šleser kungs, bet tomēr es atbildēšu visiem. Jautājums nav par etiski šeit bērnu vai pieaugušu vai vecu cilvēku vai pensionāru vai vienalga. Mēs jau runājam šeit par veselību. Un par veselību, kad mēs runājam par visiem cilvēkiem. No nuli dienā līdz 100 pāri gadiem, jo tomēr, ja mēs gribam runāt par vesela tauta, ja mēs gribam runāt par, kā teikt, attiecība valsti, ja mēs gribam runāt par demogrāfiju, tad tauta jābūt vesela. Un jābūt vesela, tad mums ir jāņem nost kaitīgas lietas. Un viens no kaitīgiem problēmām un hroniski milzīga pandēmija pasaulē ir, protams, nikotīnu. Jo kā dr. Līga Kozlovska runāja un citi kolēgi, nu tā ir atkarība. Tātad, ja cilvēki lieto nikotīnu, viņš ir kļūst atkarīgs no cigaretes, un cilvēks, diemžēl, diemžēl, kolēgi, kas pipē šajā zālē, viņi paši zina, ka viņi nevar ilgi dzīvot bez cigaretes, jo viņu asins ir nikotīna daudz, un to dod informācijas smadzenes, un pirmā moment, kad mēs dabūjam 10-30, cilvēki neskrien uz ednīce, ed brokastis, viņi skrien kaut kur saimā vai ārpus saimā, lai vienkārši dabūtu to cigareti, jo vajag to dēvu. Tad šeit mēs runājam par istinību, par slimību. Un es negribu diskriminēt arī pipātāju, kas ir saimā un ārpus saimā, jo viņi jau ilgi lieto un pipē ilgstoši, un viņam vajag laiku, lai organizmu attīrīties, lai var atteikties. Līdz ar to mēs arī redzam, ka bija dažādi priekšlikumi par arī vecums, no kura vecuma drīkst un nedrīkst. Protams, es piekrītu Šleser kungs, ka mums nepieciešam aizliegt vispār šī kaidīgas vielas, pilnīgi nikotīnu un pilnīgi pipēt nedrīkst Latvijā, bet mums jādara to pakāpeniski, jo es, kad es jums teicu, mums ir daudz, ja 25% no Latvijas iedzīvota pipē, tad mums ar viņu arī jāpalīdz, lai viņi pakāpeniski var attīrīties no nikotīna, lai viņi kļūst veseli un viņi var dzīvot pēc šito te. Ja mēs runāsim par šī paša pirmais priekšlikums, kur ir ļoti pamat šī likums mūsu šodien diskusija, ja mēs atbalstīsim, tad nav jāgā vispār runāt vairāk par to likumu. Tad mēs beidzam šeit. Līdz ar to es aicinu vispirms neatbalstīt to likumu un iet tālāk. Jo šodien ir mums nepieciešam atbalstīt vispār to otru lasījumu. Ja mēs šodien nedarīsim, un ja tā likums būs balsojumi dažādi, un atgriezies atpakaļ uz sociālā darba lietu komisiju, diez vai tā likuma tik pieņemta šajā saimā. Tāpēc lūgums no vecākiem, kam ir bērni, bērnu dārza un skolas, kurš mums raksta sociālas tiklos un vēstules, kurš vispār dažādas dienas laikā varēja savākt vairāk nekā 10 000 manbals.lv, lūdzum aizsargāt bērnu no šī slimība. Ja mēs runāsim ātri par šī ierīci, tā ierīci, Šlesar kungs, piemēram, saka, ka viņš nav pipēja dzīve. Bet tas neizliek, ka viņš pipēs. Ja viņš, piemēram, tagad dzīvo 4 gadi saimā stresaina apstākli, un viņam kāds blākus pipē tik smaržīgi, kā teica, piemēram, Krauzi kungs, viņš varbūt pamēģinās, ka es pamēģināju, piemēram, Covid laikā, un man sāk patikt ik pa laikam bišķi tie papipēt to smaržīgu zemenu garšu. Ja? Un tas nozīmē, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kolēgi, mēs šeit nerunāsim tikai par bērni. Kolēgi šajā likuma runā arī par pieauguši, kas nav pipēja un viņi sāk pipēt. Un tas nozīmē pēc kaut kādu laiku, viņi arī to nikotīnu iet arī visas orgāniem. Un dabūt vēzes mutidobumā, barības vādā, kungis, aizkungis iezeres, zārnas, aknas un visur. Kolēgi, šī likums ir jāatbalsta šodien. Es vēl runāšu, ja laiks beidzas. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jurim Jakovinam.
Saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Runājot par kaitīgumiem, jūs visi ļoti labi zināt, ka mēs lietojam ne tikai cigaretes, tur tos pilināmos un vēl kaut kādus. Vai jūs zināt, ka viens no kaitīgākiem produktiem ir lielo gaļas steiks, ir sevišķi, ja viņš ir marmorizēts, kas ved ļoti ātri pie infarkta. Bet nes kāpēc veikalā viņš pārdod un visi ēd un baigi slavē, jo viņš ir ļoti kaitīgs. Tāpat jebkurš ēdiens, ko mēs tagad ēdam, ir pilns ar ēvielām, kuras nemaz nav ne pa pilienu labākas kā šī iekšā. Es nerunāšu par to, ka vispār nevajadzētu ierobežot vai kaut ko. Protams, vecums jāierobežo, viennozīmīgi. Par aromātiem, nu, grūti izteikties. Varbūt kādam patīk labāk tur vanilīns, varbūt kādam patīk prauli kopā ar propolisu labāk ieelpot. Var citiem vēl kaut kas patīk, bet es domāju, ka arī šeit saimā visur mēs esam cilvēki, tādu pašu mēs atspoguļojam mūsu sabiedrību. Un ja mūsu sabiedrībā ir tādi cilvēki, tad arī šeit ir tādi cilvēki. Un tāpēc man ir liels iebildums pret punktu 27, kur aizliegts telpās pīpēt. Ko nozīmē vārds telpās pīpēt? Telpās pīpēt, ja mēs viņu traktējam, ka tur tajās telpās, kur uzturās citi cilvēki, kam tas nav vajadzīgs vai nav rakstīgs, jā, tajās telpās nedrīkst pīpēt. Bet kāds jums varētu būt iebildums, ja kafejnīcā ir norobežot atsevišķi telpu ar labu ventilāciju, ko šie cilvēki, kam tas netikums piemīt, viņi pēc kafijas tasītas vai pēc konjaka mazas glāzītas aiziet uz pīpēt. Viņu dūmi nenonāk nekur citur. Nē, es runāju, Hosam, pasaki, ko mēs tad daram šai likuma sakarā ar ūdens pīpēm? Tas te... Un nekur nevienā rītā jūs aiztaisīsit iekšā. Nav nekur. Labi, aiziesim, pameklēsim. Jā, un otrs, jūs tagad izmetīsiet līdz to visus tos cilvēkus uz ielas. Nu, vasarā varbūt tā, tuču bariņi stāvēs, kaut ko pļāpās. Ziemas laikā es nedomāju, ka būtu baigi skaisti, ka te jēka bielā 10 metri no katra sijas nomērītā pleķītī stāvētu cilvēki un smēķētu, jo viņi uzreiz nevar pārvarēt šo nitiku, un viņiem ir grūti, jā, taisnība Hosamam. Bet tātad mans ir priekšlikums šo jautājumu, šo punktu izmainīt un ieviest tādu normu, ka atļaut izveidot atsevišķus kabinetus, kurios var šie cilvēki realizēt savu nu, netikumīgo tieksmu, teiksim. Jā, jo arī tiesmes ir viena no cilvēku tiesībām. Jā, mēs, jebkuram ir savas tieksmes, nu labi, es nenosaukšu varbūt kādas vispār ir perverses tieksmes, bet, bet principā tomēr vajadzētu šiem cilvēkiem atvēlēt kādu mazu rūmīti, pietiekoši šiltā, labi vēdinātā telpā, kur viņi netraucē pārējiem, un tad, tas, tad šis likmens varētu būt labs. Jā, labi, paldies, kolēģi.
Paldies. Šais emocija pilnajās debatēs, vārds debatēs otro reizi deputātei Ramonai Petrāvičai.
Šī likuma būtība ir tāda, ka tas pilnībā aizliedz e-cigaretes, un tā tas arī ir jāpasaka, jo pieņemot garšas un smaržu aizliegumu, tad tās cigaretes vairs nepastāv. Tas ir aizliegums, līdz ar to, nu tiešām tas ir lobijs tradicionālajiem cigaretēm, un tad iznāk, ka mēs tagad pasakam, nu tradicionālās cigaretes tas ir ļoti labi, bet arī katrā tradicionālajā cigaretē ir 8 mg nikotīns. Par ko tad mēs, tad šajās cigaretēs tradicionālais nikotīns ir ļoti labi, bet elektroniskajās ne, tur ir savādāks nikotīns, tas ir slikti. Un ap 90% smēķēšana uzsāk tieši ar tradicionālajiem cigaretēm. Un visas onkoloģiskās saslimšanas, ko abu Mērī kungs nosauca, tās ir rodās no tradicionālo cigarešu pīpēšanas, no cigarešu dūmiem, no degšanas produktā visas kancerogēnās vielas, kas izdalās. Un mēs katru gadu ar onkoloģiskajām saslimšanām nomirst ap 6000 cilvēkiem. Bērnu pusaudžu psihoterapijas centra vadītājs Nils Konstantīnovs ir
teicis. Un es atvainojos, kolēģi, ir tiešām jau grūti sadzirdēt runātāju.
Nils Konstantīnovs ir teicis, mēs visi gribam labu, taču ir naivi domāt, ka tagad ierakstot likumā, ka nedrīkst veipot, problēma būs atrisināta. Un kā arī viņš norāda, ka mums ir ļoti drakoniski noteikumi un sodi narkotisko vielu lietošanai, bet kas to kontrolē? Kas notiek ar narkotiskajām vielām pusaudžu vidū? Un to arī viņš saka, ka, lai varētu kādu disciplinēt, ir jābūt pietiekoši tuvām attiecībām, un tikai tā var mainīt tā pusaudžu uzvedību. Nu, tad mēs varam noteikt, lai šās e-cigaretes būtu melnas, baltas, lai nepiesaistītu uzmanību un tamlīdzīgi, bet nevar ierobežot un aizliegt garšas pavisam un vispār šo nozaru nolikvidēt. Paldies!
Paldies! Vārds deputās deputātei Ingai Bērziņai otro reizi.
Cienījamās saimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, vēlējos vērst uzmanību uz dažām lietām. Attiecībā uz aromatizētājiem, tas ir uz garšām un smaržām. Tātad es vēlreiz uzsveru, ka šobrīd grozījumos ir paredzēts aizliegt garšas un smaržas, nevis kopumā e-cigaretes. Un tas jau attiecībā uz parastajām cigaretēm ir izdarīts. Kopš 2020. gada 20. maija Latvijā ir spēkā aizliegums, lai tirgū cigaretes un dinamo tabaku ar raksturīgu aromātu, tai skaitā ar raksturīgu mentolu aromātu. Tātad šiem produktiem jau nav aromatizētāji, savukārt papildus 2023. gada 23. oktobrī visā Eiropas Savienībā stāsies spēkā Eiropas komisijas 2022. gada 29. jūnijā pieņemtā deleģētā direktīva, kas paredz noteikt raksturīgā aromāta, tai skaitā raksturīgā mentāla aromāta aizliegumu karstējumiem tabakas produktiem. Tātad pēc būtības jau Eiropas Savienības līmenī visiem pārējiem produktiem, izņemot šīs elektroniskās cigaretes, visiem produktiem citiem, kas satur nikotīnu, jau aizliegums uz garšām un smaržām ir paredzēts. Tā kā aicinu šodien atbalstīt arī sagatavotos priekšlikumus un vēl vēršu uzmanību, kā arī vairākās Eiropas valstīs ir jau stājušies līdzīgi aizliegums spēkā, par kādiem mēs šodien runājam. Tas ir Igaunijā, Lietuvā, Dānijā, Ungārijā, Nīderlandē, Somijā. Somijā ir aizliegti pilnīgi visi aromāti, savukārt Igaunijā ir jauns parlaments un Igaunijas veselības ministrijas šobrīd strādā pie tā, lai aizliegtu arī šobrīd atļauto Igaunijā mentolu aromātu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Ievai Brantei.
Labdien, kolēģi. Es vispār es nebiju plānojis runāt, bet Jakovina kunga teiktais viņa vārdiem teikt netikumīgā tieksmē kritušie. Es gan teiktu, man ienāca prātā, atbildot uz šo komentāru, ka kafēnīcā varētu sadalīt telpas un ļaut daļai smēķēt un daļai nesmēķēt. Man radās, pirms kādu laiku man pastāstīja kādu anekdoti, kur es gribētu jums pastāstīt. Es centīšos to pastāstīt tādā deputātiem korektā valodā. Un salīdzinot proti kafēnīcā ļaut smēķēt atsevišķiem netikumībā tieksmē kritušiem ir tāpat kā sadalīt baseinu, kopīgo baseinu, divās daļās, kur vienā daļā ļaut tā apmeklētājiem piedošanu čurāt un otrā nē. Tā ir tā atbilde Jakovina kungam par to, kā ir vienā daļā kopējā telpā kafēnīcā daļai ļaut smēķēt un daļai neļaut smēķēt. Bet atbildot komentāriem par to, par ko te mēs cīnāmies, šeit ir stāsts par trīs grupu cilvēkiem. Pirmā grupa ir tie, kas smēķē un būtu jauki, ja viņi atmestu šo netikumību. Otra grupa, protams, un mēs visi to saprotam, ir bērni un pusaudži. Un trešā grupa ir tie, kas nesmēķē, tādi kā es, lai mēs tādi arī paliekam. Un man katru reizi ir grūti cīnīties ar saviem kolēģiem, kas izvēl kārā zemenes, ķiršus un haribolācīšus, un stāsta man par to, ka tas ir nekaitīgi. Man personīgi griežas galva no tā, un es būtu pateicīga, ja manā klātbūtnē šādi cilvēki atturētos no smēķēšanas. Un ja šī likuma virzība ļaus viņiem pie tā padomāt vēl vairāk, ja ne par sevi, tad par mani, es tikai priecāšos. Paldies!
Paldies! Vārds deputātei Līgai Kozlovskai otro reizi.
Cienījamie deputāti, es gribēju pāris komentārus teikt par iepriekš teikto. Noteikti atbalstu un ļoti profesionāli un pamatoti Inga Bērziņa stāstīja par šiem likumdošanas aktiem, kas paredzēta arī Eiropas Savienības valstīs, kas ir īstenībā jau pamats, kādēļ mums šodien būtu jāpieņem mūsu sociālās un darba lietu komisijas priekšlikumi šajos grozījumos. Bet es arī gribētu vēl pieminēt par, šis varbūt nav šis punkts, kur mans kolēģis Juris Jakovins runāja par telpām, kurās var smēķēt. Nākošajos punktos ir jau minēts, un patreizējā likumā ir paredzētas publiskajās vietās telpas ar noteiktiem ierobežojumiem, tātad speciāli pielāgotās telpas, kurās varētu smēķēt, bet tur būs citi vēl papildinājumi. Un par ūdens pīpēm es arī gribētu teikt, tabakas pamatlikumā ir jau runāts tieši tādi paši ierobežojumi, kā uz pamat, smēķē tabakas izstrādājumiem, tādi paši ierobežojumi ir arī uz ūdens pīpēm. Un trešais mazais komentārs, es gribētu teikt arī par uzturu. Skaidrs, ka mēs paši zinām, kādu mēs uzturu lietojam. Un arī tā pati sarkanā gaļa piedošanu ir satur kancerogēnas vielas. Un paldies Dievam, ka mēs sarkanu gaļu neēdam katru dienu. Un sarkanas destes arī neēdam katru dienu. Un tāpat arī apceptus ēdienus, jā, ļoti stipri apceptus, kas atkal satur vēžu izraisošas vielas. Bet nikotīns, kas ir uzkarsēts, tas ir vēl lielāks vēžu izraisošs riska faktors. Tā kā padomāsim, un ne tikai tā kā mans kolēģis Armands Krauzer, kam es runāju tikai par bērniem un jauniešiem, tā dabiski ir īpaša grupa, par kuriem mums īpaši jārūpējās, bet visa kopējā sabiedrības veselība, tā ir visa mūsu rūpe. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Mārcim Jencītim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godājamie kolēģi, šeit izskanēja, ka no cilvēkiem un deputātiem, kuri vispār nekad nav smēķējuši, esmu viens no tiem, kurš ir smēķējis, bet 2000. Gadā es šo atkarību esmu ticis galā un jau 23 gadus nesmēķēju. Bet par cilvēkiem, kuri smēķē, mēs dzīvojam demokrātiskā valstī. Un ar tā tā var nodēvēt smēķētāju asociācija, jeb tā lielā iedzīvotāja daļa, kas smēķē, to nu, demokrātiski aizliegt nevarētu, bet var arī demokrātiski atļaut, piemēram, tajās valstīs, kur ir nāvesodi, piemēram, elektriskais krēsls, jeb nāvējoša injekcija, jeb nošaušana. Es domāju, ka katrs personīgi pieaudzis cilvēks var izvēlēties, kādā veidā viņš aiziet no šīs dzīves pātrināti. Un tāpēc es uzskatu, ka līdz 21 gadam, ja runa iet par bērniem jauniešiem, kamēr bērns jeb jaunieši nav nobriedis pats pieņemt lēmumus par savu veselību pilnā mērā, pastiprināt šo kontrolas mehānismu iegādei, jo gan tabakas izstrādājumi, gan elektroniskās cigaretes vienlīdz ir kaitīgas, par to šeit diskusijas neiet, tas vairāk izskatās pēc lobby, un tāpēc aizliegt līdz 21 gadam gan viens, gan tabakas izstrādājumu lietošanu, gan arī elektroniskās cigaretes. Un ir arī aizliegums šodien sabiedriskās vietās smēķēt, taču, kā redzams, tas gandrīz absolūti nekur tā īsti netiek ievērots. Visur kūp īpaši elektroniskās cigaretes, tepat pie universitātes tehniskās ejala garām, mūžīgi skolnieki kūp, mākoņi no mašīnām kūp. Ja? Tagad tas kontrolēts tiek diezgan nenozīmīgi. Tāpēc līdz 21 gadam aizliegt vispār, un kas vēlēs aiziet pātrināti demokrātiskā ceļā, lūdzu turpināt. Dievs svētī Latviju.
Paldies. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, godātie kolēģi, bija ārkārtīgi interesanti klausīties šīs debates, bet tā kā labais tonis šajās debatēs prasa atklātību, tāpēc es arī teikšu, ka esam arī bijis viens no kārtīgiem smēķētājiem, bet šobrīd vairs nē. Tā kā ar to es esmu ticis galā. Bet es visiem varu teikt, tas nav vienkārši izaicinājums. Bet tomēr pie šī likuma projekta jūs visi noteikti šodien redzējāt un saprotiet to, ka mēs esam Zaļo zemnieku savienību ļoti īpatnējā situācijā. Un tas mums lika arī ļoti būtiski iedzināties šajā likuma projektā. Jo no vienas puses mēs esam par visiem aizliegumiem, no otras puses mēs tomēr, mums ir kolēģos dažādi viedokļi, arī par kādām kompromisu redakcijām mēs esam gatavi runāt, bet tas, kas šeit ir pilnīgi skaidri redzams, tas, kad ir notiekās nu, tāda saudabīga interešu lobija, tā tad ir tradicionālās cigaretes, tādas cigaretes, un kādi interešu lobija tik nav pēdējās dienās uzrunājuši mūsu frakcijas deputātus, un tas ir ar to, ka vajag atbalstīt, ar to, ka nevajag atbalstīt, un kādi tik argumenti nav bijuši. Ja? Bet man viens skaidrs, kad savā ziņā te notiekās arī cīnīšanās pa tirgus daļu ar deputātu rokām, un tas ir fakts, un es domāju, visi jūs to labi saprotiet. Ja aizliegs vienu, ja aizliegs, ja pieņem šādu priekšlikumu, tad neizbēgami, ja tās cigaretes viena veida nebūs pieejamas, tas neatrisinās atkarības pirmajā un tāpat dienā. Visticamāk, tie cilvēki pāries uz citiem produktiem, un es pilnībā ticu tam, ka arī nelegālais tirgus plauks un zels, bet kas ir pats īpatnējākais visā šajā, ka tas nelegālais tirgus tam nav nelegāls, viņš visnotiek legāls. Un kamēr būs kāda Eiropas Savienības valsts, kur tas būs atļauts, tikmēr mierīgi, un te jau bija piemēras izskanēja par to, kādā veidā un kā tik šobrīd tie bērni tiek pie šīm te draņķiem klāt. Ja mēs skatāmies, kur ir tā problēma, es pilnīgi pievienojuši, šobrīd mums nav nekāda šo draņķu ierobežošanas politika, vispār nav bijusi. Mēs redzam skolās bērni pīpē, dīleri ar mugursomām pilnām iet un tirgojās. Un tas, protams, nav normāli. Šis likumprojekts iedos diezgan lielu iespējas un pilnvaras, un es domāju, vēl jāiet tālāk, ja mēs esam runājuši arī nozares pārstāvjiem, kur norādīja, piemēram, par šiem te atšķirībām, pārkāpumu ziņā, ko tas nozīmē, piemēram, tirgot šo elektronisko un tirgot cigaretes. Tās divas dažādas lietas, un viņas vajadzētu pacelt no augstākā līmenī, lai tā tieksme nelegālā veidā tirgot būtu arī nu, no likuma bardzības viedokļa bargāk. Bet tas, kas ir pilnīgi skaidrs, pilnībā ierobežojot, mēs nesasniegsim šos te mērķus, un mums būs trešo lasījumu jābūt kaut kāda veida kompromisiem šajā te regulējumā, un manā ieskatā labāk ir regulēts un skaidrs tirgus nekā it kā likumdevējs viss ir izdarījis, un pēc tam tirgus dalībnieki vienkārši izņirgājās pa visiem 100 deputātiem, kas it kā baigo cīņu ir uztaisījuši ar elektroniskajām cigaretēm, un bērni vēl vairāk viņas pīpē, un tad sazina kādus draņus, tad viņi pīpē. Ja? Tā kā, es domāju, te jābūt būtu mums arī ļoti konstruktīviem uz trešo lasījumu, iesniedzot kaut kādus redzējumus, un es domāju, daudz no jums kolēģi liels saprot to, kad man ir taisnība, jo šis ēnu tirgus, viņš pat nav ēnu tirgus kā cigaretēs, kad tur no Baltkrievijas kaut kur vagonos ieved iekšā, viņš ir savādāks, viņš ir legāls tirgus, viņa var atvest, es nezinu, no Polijas, viņa var atvest no jebkurienes, viņas te var Latvijā saražot, aizvest Poliju un atvest atpakaļ, un legāls pasākums, un mēs vienkārši noskatīsimies to visu, tā kā, te ir jābūt objektīviem un, protams, tās emocijas un vispārējais ir vietā, bet te jādomā, un te es aicinātu arī jauno vienotību. Nu, jūs esat Eiropa parlamenta deputāti, jums ir, es neesmu dzirdējis, ka Eiropa parlamenta deputāti šos jautājumus paceltu Eiropas līmenī, runāt pa aizliegumiem Eiropas līmenī, jo ja to mēs izdarītu, tad mēs tik tiešām varētu teikt, ka vismaz nu, ar to nelegālo, legālo biznesu mēs tiktu galā tādā veidā, un tad palikt tikai nelegālais, un tas jau būtu nu, ar citām metodēm apkarojams. Tā kā es kolēģi aicinātu ieklausīties šodienas debatēs un atbalstīt arī Šlesarkungu, es arī atbalstīšu Šlesarkungu iniciatīvā par to, ka vajag aizliegt vispār, un tur nevajag gaidīt mēnešus vai gadus. Pavisam drīz 16. Priekšlikums, kolēģi, būs tieši tāds aizliegt vispār smēķēšanu. Aicināšu arī to jums atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Labdien, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Tie deputāti, kas strādā mandāta ētikas un iesniegumu komisijā, droši vien atcerās, ka šis priekšlikums, kas ir šeit šodien apspriešanā, bija viens no pirmajiem darbiem šajā sasaukumā, ar ko strādāja mandāta un ētikas komisija. Un priekšlikuma iesniedzēji, toreiz, tad, kad bija savākt vairāk kā 10 000 iedzīvotāju paraksti, viņi argumentēja ar faktiem, ka runājot tieši par šiem te aromatizētajiem smēķēšanas līdzekļiem, ka ir situācijas, kas ir novērotas Latvijas skolās, ka pat trešās klases skolēni mēģina pamēģināt, kā tas ir kaut ko tādu aromatizētu nomēģināt. Un tiešām šeit ir runa tikai par aromatizētajiem smēķēšanas līdzekļiem, nevis par elektronisko cigarešu aizliekšanu kā tādu, kā deputāte Inga Bērziņa jau mums stāstīja. Tātad runa ir tikai par šo te aromatizēto segmentu. Mēs esam šobrīd otrajā lasījumā. Un otrā lasījuma viens no uzdevumiem ir uzrakstīt šos te priekšlikumus iespējami nepārprotami. Ja es lasu šo priekšlikumu, godīgi sakot, man šķiet, ka viņš ir tāds, kuru var iztulkot dažādi. Un tātad, kā šobrīd skan šis priekšlikums? Aizliegt laist apgrozībā elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājēju produktus, kas satura aromatizētājs. Šo te palīgteikumu, kas satura aromatizētājs, var attiecināt tikai uz aizstājēju produktiem un neattiecināt uz šķidrumiem. Latviešu valodas interpretēšanas iespēju šo pieļauj. Līdz ar to, manuprāt, ir jāuzrakst tomēr nepārprotamā. Un to, manuprāt, varētu izteikt tādā veidā, ka aizliegt laist apgrozībā aromatizētājs saturošs elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un aizstājie produktus. Un tad tas attiecās gan uz vieniem, gan uz otriem un ir pilnīgi nepārprotami. Es aicinu par šo te redakciju, tad, kad būs trešais lasījums atbildīgai komisijai padomāt un ja iespējams arī piekuriģēt. Vēl tātad deputāts Viktors Valainis lūdz pateikt, ka Zaļo zemnieku savienības frakcija šajā balsojumā par šo priekšlikumu nepiedalīsies, tāpēc, ka tiešām tie viedokļi ir pietiekami daudz atšķirīgi. Un arī manā skatījumā, tad, kad mandāta komisija nodeva šo te priekšlikumu vērtēšanai atbildīgai komisijai, mēs cerējām, ka jau komisijā tātad būs izdiskutēti visi par un pret. Šobrīd izskatās tomēr, ka mums ir pārāk liela viedokļa daudzveidība šajā jautājumā. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vārds ziņotājai.
sēde. Cienījamie kolēģi, tātad mūsu sociālo un darba lietu komisijas vārdā pirmo priekšlikumu lūdzam neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 7, pret 68, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tā. Cienījamie kolēģi, otrais priekšlikums komisijā atbalstīts. Tas ir tehnisks precizējums.
Deputāti piekrīt.
Tā. Trešais priekšlikums, ko iesniegusi Finanšu ministrija, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums, ko iesnieguši deputāti Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Kristaps Kristopāns, Armands Krauze, Vilis Kristopāns, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais priekšlikums, ko iesniegusi Finanšu ministrija, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais priekšlikums, arī ko iesniegusi Finanšu ministrija, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikums, ko iesniegusi Finanšu ministrija, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, 12, 13.
Astotais, nākamais mums ir astotais.
Tā, piedošana. Astotais priekšlikums, tad es atvainojos. Tā, astotais priekšlikums, nav atbalstīts, jā, bet tā, ko iesnieguši deputāti Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Kristaps Kristopāns, Armands Krauze un Vilis Kristopāns, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 75, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais priekšlikums, ko iesniegusi deputātu grupa Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Kristaps Kristopāns, Armands Krauze, Vilis Kristopāns, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tālāk desmitais, ko iesniegusi Finanšu ministrija, desmitais priekšlikums, ko iesniedzis Viktors Valainis, komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Uzsākam debatas.
Labi, kolēģi, es tik tiešām gribēju saprast kaut mazliet, kāpēc šis priekšlikums nav atbalstīts. Varbūt Bērziņas kundze varētu izskaidrot, bet priekšlikums paredz ko? Jūs piekrītiet, kolēģi, tikko Brants kundze pirms brīža runāja par tām smaržām, ja, ka viņai nepatīk, ka tur kaut kādas tās smaržas tur apkārt pīpē un viss tur slikti, ja, bet šis priekšlikums ir par to, kādā veidā tiek reklamēti šie produkti, godātie kolēģi. Ja mēs paņemam un skatāmies, kādā veidā tiek mēģināts pievilināt jauniešu uzmanību, jūs noteikti esat pamanījuši, ja, kad jaunieši, nu, viss likumprojekts tāpat tikai tāpēc, kad jaunieši skolās un daži izglītības iestādēs masveidā sāk smēķēt šos dažādos produktus. Ja, un ja mēs paskatāmies, kādas šīs reklāmas kampaņas, nu, viņas arī ir tādas, nu, ļoti uz jauniešiem vērstas, nu, un šis priešlikums paredz to, kad nu, mazliet ietekmē to reklāmas tirgu, kādā veidā tiek reklamēts. Ziniet, agrāk bija, atcerieties, agrāk bija Marlboro reklāmas, pirmā formula brauca Marlboro un visur, visur. Nu, tagad tas viss ir aizliegts. Ja? Nu, šajā gadījumā mums šis mans priekšlikums paredzēja to, ka nu, vizuāli atgādina, piemēram, saldumus ja, vai kaut kādus rotera lietas vai citas lietas, kas ir domāts pēc būtības personām, kas jaunāks par 18 gadiem, nu, tad nu, mans priekšlikums bija šādu reklamēšanu aizliegt. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu vārdu ziņotājai.
Tā, šis priekšlikums ir iekļauts 22. Tad ir daļēji atbalstīts. Tā varētu teikt.
Komisijas lēmums ir, ka tas nav atbalstīts. Jautājums acīm redzot ir izlēmjams balsojot.
Daļēji atbalstīts 22. Punktā viņš iekļauts.
Tāds nav iespējams mainīt tabulu sēdes laikā. Godātie kolēģi, ir bijuši debates. Lūdzu balsosim, lūdzu zvanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 10, pret 61, atturs 3, priekšlikums nav atbalstīts.
Nu, tā. 11. Priekšlikums, kas nāk no Finanšu ministrijas, no komisijas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Priekšlikums, ko iesniedzis deputāts Hosams Abu Meri, ir neatbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, kolēģi, šis priekšlikums ir identisks arī tā kā es iesniedzu, un manuprāt, noteikti vecumu 21 gads ir pareizi. Es izstāstīšu arī, kas notika komisijā, un es teiktu, ka attiecībā uz šo priekšlikumu komisijā darbs bija ļoti haotisks un nesaprotams, jo tajā sēdē, kur es piedalījos, nolēma, ka 21 gads ir padaudz, nu kā tad tā, atbalstīsim 19 gadus. Tad nākošā sēdē, starp citu, kur es nepiedalījos, pēkšņi kaut kur jūs tālāk redzēsiet, vienā no priekšlikumiem ir 20 gadi. Jo kas notika, no acīm redzot, sēdes vadītāji vai kā cits saprata, ka tomēr jau šobrīd vidusskolā un ģimnāzijās ir jaunieši arī, kuri ir sasnieguši pilnus 19 gadus un pat atsevišķos gadījumos varbūt arī 20. Jūs padomājiet, tieši tā arī var būt. Un tie, kas saka, kad ir 40 vai kaut kāds cits vecums, jā, tās ir vakarskolas, es runāju par normālu mācību procesu, kad bērns beidz pirmskolu, aiziet tālāk uz pirmo klasi, un tad attiecīgi 12. Klasē, kāds ir viņa vecums, jūs padomājiet. Un tad man ir jautājums, kāpēc es saku, viņš notika haotiski, ja komisija pirmo reizi nobalsoja un nebija pat pareiķinājuši, cik kāds ir vecums, ja, un pēc tam laboja savus kļūdas. Nu, es teiktu, ka, un es aicinu atbalstīt tomēr 21 gadu, jo, ja mēs runājam par vecumu, kas ir bērns, tad cita bērns saskaņā ar Latvijas likumdošanu, laikam bērnu tiesību aizsardzību likums, kur tas ir minēts, ir 18 gadi, palielinot jeb kaut kādu citu vecumu, tas vairs neatiecās uz bērniem, tas attiecās uz pieaugušiem cilvēkiem, un šie pieaugušie cilvēki, viņi var būt mācību iestādēs, normāli mācoties un tātad pēc pirmskolas ejot skolā. Un 21 gads ir vecums, kas nodrošinātu pilnībā un izslēgtu iespēju, ka skolā mācās tātad pieauguši cilvēki, vidusskolā, kuri var likumīgi kaut ko iegādāties un ienest skolā. Un tieši šis arī bija tas priekšlikums, kāpēc jāceļ vecums, lai skolā tie, kas likumīgi var nopirkt šīs smēķēšanas dažādas, nu, vienalga kāds tas būtu, vai parastās cigaretes, vai elektroniskās, vai gādus, ja, lai viņi neienestu skolā. Un atbilstoši likumdošanā viņiem drīkst būt kabatā, drīkst būt somā, un neviens viņiem neko nevar izdarīt. Viņi, protams, ka nedrīkst pārdot cintiem, bet viņiem drīkst šīs te vielas un ierītas atrasties. Un tāpēc es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un nevis 20 gadus, kā nolēma komisija, lai 21 gads.
Paldies. Vārds debatēs deputātei Ramonai Petravičai.
Es te viesīšu skaidrību un paskaidrošu, kā mēs sociālo un darba lietu komisijā lēmām. Tātad bija vairāki priekšlikumi aizstāt skaitli 18 ar 21. Un tad sociālo un darba lietu komisija izveidoja savu priekšlikumu aizstāt 3., 4. un 7. daļā skaitli 18 ar 20, bet jo šajās daļās ir rakstīts personām, kuras ir jaunākas par. Tātad šeit ir rakstīts jaunākas par 18, tas nozīmē jaunākas par 20 gadiem. Tātad tie 19 gadi tā arī paliek, tur nav domāts 20, jo es par to arī pārliecinājos sociālajā un darba lietu komisijā. Tātad aicinu atbalstīt sociālās un darba lietu komisiju priekšlikumu numuru 15. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai ziņotāji ir kas piebilstams?
Tātad mēs atgriežoties pie 12. Priekšlikuma no komisijas puses tas nav atbalstīts.
Vai deputāti prasa balsojumu?
Nē.
Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 12. Deputātu Hosamā Abu Merī iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9, pret 64, atturas 10. Priekšlikums nav atbalstīts.
13. Priekšlikums, ko iesniedzis deputāts Armands Krauze no komisijas puses, ir nav atbalstīts.
13. Priekšlikums ir identisks tikko noraidītajam 12. Priekšlikumam, līdz ar to nav atkārtoti balsojums.
14. Priekšlikums, ko iesniegusi deputātu grupa Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Kristaps Krištopāns, Armands Krauze un Vilis Krištopāns, arī no komisijas puses nav atbalstīts.
Es deputāti balsojumu neprasa.
15. Priekšlikums, ko iesniegusi sociālā un darba lietu komisija, ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. Sociālo un darba lietu komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 8, asturas 8. Priekšlikums ir atbalstīts.
16. Priekšlikums, ko iesniedzis deputāts Armands Krauze, no komisijas puses nav atbalstīts.
Es uzsākam debatas un vārds deputātam Armandam Krauzem.
Jā, kolēģi, es jau debatējot par pirmo priekšlikumu teicu, ka es esmu kopumā par smēķēšanas ierobežošanu. Un šis priekšlikums ir ļoti labs. Un paredz to, ka personas, kas ir dzimuši pēc noteikta datuma, sasniedzot pilngadību, vienalga 18 vai 21, kā mēs te noteiksim, bet var sakot, ka nekad savā mūžā nevarēs iegādāties nedz parastās cigaretes, nedz elektroniskās. Šāds priekšlikums ir Jaunzēlandes modelim ļoti līdzīgs, un Jaunzēlandē jūs ziniet, ka valdība un parlaments ir pieņēmis šādu modeli, ka jaunā paaudze vairs nekad nesmēķēs cigaretes. Un te ir jautājums, es teiktu tā, ka šis balsojuma rezultāts parādīs to, cik mēs deputāti esam divkosīgi. Vai mēs tiešām lobējam cigarešu industrijas, tradicionālās cigarešu industrijas, intereses, vai mēs cenšamies ierobežot smēķēšanu kopumā. Un šis priekšlikums ir orientēts uz smēķēšanas kopumā ierobežošanu, un visi tie argumenti, kas izskanēja komisijā, kāpēc komisija viņu neatbalstīja un nodeva nodeva apakškomisijai, laikam runāja par darbu grupas izveidošanu, bet nodeva apakškomisijai. Un argumenti bija, ka nav pietiekami daudz pētījumi. Un tad es atceros, ka tajā sadaļā, kur debatēja komisijā par pirmo priekšlikumu, arī izskanēja, ka nav pietiekoši daudz pētījumu. Un pirmo priekšlikumu uz urā ar trūkstošiem pētījumiem pārliecinošiem atbalstam, ar šo priekšlikumu ir padziļināti jāpēta. Un tāpēc es uzskatu, ka tie, kas neatbalstīs šo priekšlikumu, ir cigarešu lobiju pārstāvi, vai arī viņi runājuši ar cigarešu lobijiem, un tiešām nevēlās reāli ierobežot smēķēšanu, par ko arī es teicu, ka es esmu par smēķēšanas kopumā ierobežošanu, nevis par biznesa interešu aizstāvēšanu, kā te izskatās, šobrīd šis likums virzās, ka tiek dažas ražotāju grupas un daži lobija aizstāvēti, daži nē. Manuprāt, mums ir jāierobežo smēķēšanu, lai tiešām, un te tiešām mēs tagad domājam par mūsu bērniem, par tiem, kuri šobrīd ir bērni un kuri sasniedzot pilngadību, lai savā mūžā nesmēķēs un nebojās savu veselību. Paldies!
Vies vārds deputātei Ramonai Petravičai.
Atbilstoši Eiropas komisijas apkopotajai informācijai, smēķēšana ir galvenais priekšlaicīgais nāves cēlonis Eiropas Savienībā. Un kā norāda Eiropas Savienības atbilstošās Eiropas komisijas institūcijas, tabaka satur dažādas kancerogēnās vēzi izraisošās
Valaiņa ielas, kungs, es jūs dzirdu labāk kā runātāji.
Kuras uzņemot rada tūlītāju asinsspiediena paaugstināšanos un asinsvadu sašaurināšanos. Tabakas smēķēšanas laikā izdalītā tvanagāze samazina skābekļa daudzumu asinīs, kas kopā ar nikotīna radītajām blakus parādībām rada traucējumus organisma pilnvērtīgai funkcionēšanai. Gandrīz 13 miljonu cilvēku 27 Eiropas Savienības valstīs slimo ar vienu vai vairākam no sešām galvenajām slimību kategorijām, kas saistītas tieši ar smēķēšanu – bronhīts, hroniskas plaušu slimības, insults, infarkts, artēriju nosprostojumi, kā arī citas kardiovaskulārās slimības – astma, plaušu vēzis, citi vēža veidi, aizkuņa, dziedzera, barības, vada, kuņģa vēzis. Un tiek lēsts, ka tabaks patēriņu dēļ katru gadu pāragari mirst 650 tūkstoši Eiropas Savienības iedzīvotāju, tostarp arī nesmēķētāju. Saskaņā ar pieticīgiem aprēķiniem Eiropas Savienības valstīs no slimībām, kas izraisa atrašanos tabakas dūmos mājās vai darba vietā miruši, aptuveni 80 tūkstoši pieaugušie, no tiem 20 tūkstoši arī nesmēķētāju. Latvijā smēķētojas skaita īpatsvars ir viens no augstākajiem Eiropas Savienībā. Šobrīd Latvijā smēķētojas skaita sastāv 25%, kas ir nesamērīgi augsts, kad vai salīdzinot ar Zviedriju un Norvēģiju. Tabakas dūmi satur tūkstošiem ķīmisko vielu, kādēļ tabakas izstrādājums smēķēšana ir pielīdzināma ķimikāliju ražotnei. Arī OECD jaunākās publikācijās tiek norādīts, ka Pasaules veselības organizācijas aplēsēm smēķēšana katru gadu nogalina 8 miljonus cilvēku, un 1,2 miljonu no tiem mirst no pasīvās smēķēšanas. Un pirms neilga laika arī Jaunzēlandē tika pieņemts likums, kas paredz mazināt pieejamību tabakas produktiem. Un tā kā mēs jau esam aizlieguši alternatīvos produktus, tad šis ir tikai pareizs solis, lai tiem, kuriem šobrīd nav legāli atļauts pīpēt arī sasniedzot to 20 gadu vecumu, nebūtu iespējams iegādāties cigaretes. Un šeit tiešām grūti iedomāties, kurš varētu balsot pret smēķēšanas aizliegumu. Mans priekšlikums ir nākamais, es par to pat neprasīšu balsojumu, jo Sabiedrības veselības apakškomisija acīm redzot drīzumā uzsāks darbu pie šiem grozījumiem, lai ieviestu smēķēšanas ierobežojumus, bet es lūdzu arī atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Edgaram Tavaram.
Cienījamais Saeimas prezidija, godātie kolēģi, mēs esam vairāk kārt runājuši no šīs tribīnes, kad mēs darām visu iespējamo, lai jaunieši skolās, īpaši skolās, skolas vecumu un nepilngadīgi jauniešu nelietot nikotīnu saturošus produktus. Tie, kas ir vecāki, tie atcerās, kad kādreiz starpbrīžos daudz skrēja ārā starpbrīžos aiz skolas smēķēja parasto cigareti. Šobrīd ir daļa, mazākā daļa, protams, noteikti, kā vienmēr, kuri izvēlas šo alternatīvo ar dažādām smaržām. Mēs visi saprotam, kā viens, tā otrs, nikotīnu saturošais produkts rada atkarību, rada nopietnas veselības problēmas. Šis konkrētais priekšlikums, protams, izsauc debatas gan starp frakcijām, gan starp ekspertiem. Apvienotajam sarakstam būs brīvais balsojums attiecībā par šo konkrēto priekšlikumu, bet es viņu atbalstīšu. Ja mēs virzamies uz to, kad jaunieši nesāk smēķēt neko, ja mēs virzamies, tad mēs uz to virzamies un laicīgi arī pasakam viens pāris gadus iepriekš. Nekāds saka tā no demokrātija, ka mums jādod viņiem izvēles brīvību. Tad ko mēs darām? Tad ko mēs darām iepriekš? Tad tur ir demokrātija, te nav demokrātija. Te mēs lemsim par vienu, te mēs lemsim par otru. Šis priešlikums nepasaka tas, ko Šleserkungs no šīs tribīnes runāja, kad aizliegt smēķēt tūdaļ visiem. Nē, viņš pasaka tikai tiem, kuri vēl šobrīd to nedrīkst darīt, ka viņi to arī nedrīkstēs. Bet tie, kas ir nonākuši dziļā nikotīna atkarībā, dažādu apsvērumu pēc, tie var turpināt šo savu dziļo nikotīna atkarību arī turpmāk. Nu, protams, pēc šiem ierobežojumiem, iespējams, ne tāda apmērā. Bet skaidri un gaiši mēs pasakām, ka mēs virzamies uz to, ka mēs savai sabiedrībai, saviem jauniešiem, tiem, kam tuvojas 18 gadi, viņi nevarēs smēķēt neko. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, godātie kolēģi, neatkarīgi no tā, kā beigsies šis balsojuma rezultāts, es ticu, ka Līka Zlovska veselības apakškomisijā šo jautājumu turpinās skatīt, un tomēr mēs virzīsimies uz to, lai šī priekšlikuma būtība un gars tiktu kādā pārskatāmā nākotnē panākts un īstenots. Es šodien arī balsošu par šo priekšlikumu, un es aicinātu jums arī aizdomāties šodien šīs debatas, un man salīdzinoši tuvs kolēģis Hosams Abu Meri pirms kādu brīžu šodien rādījums reklamēja elektronisko ierīci, ar kuru var smēķēt. Ja? Bet tāpat laikā to darot, viņš argumentē to, ka cilvēks, kas šodien vēl nepīpē, kad tikai tāpēc, kad vēl ir tās ierīces, ja, viņš varētu sākt pīpēt. Ja? Un te, manuprāt, ļoti pareizs priešlikums pēc likuma burta, un ja šis likuma pareizs ir iesniegts par to, lai cienītos, lai bērni nesmēķē, tad varbūt mums jāpadomā par to, lai tie bērni nesmēķē ne tikai līdz brīdīm, ka viņiem ir 18, bet arī pa brīdi, ka pēc 18 viņi nu, tā kā vispār atsakās no šī kaitīgā ieraduma, lai viņiem tas nebūtu pieņemams. Un par to arī šis likumprojekts, tātad šis neatiecās uz jau pilngadīgām personām, kas likumiski jau var lietot šos produktus, tas attiecās tikai, šis priekšlikums attiecās tikai uz tām personām, kas vēl 18 gadus nav sasnieguši, tā ka likuma burta priekšā viņiem šis kaitīgais ieradums vajadzētu būt teorētiski tā, ka viņi nekad dzīvē nav mēģinājuši to, un mums būtu jādara visu, lai viņi nekad dzīvē arī to nepamēģinātu, ja tas ir tik ļauni, tik kaitīgi, kā mēs šodien šeit no šīs tribīnes dzirdējām. Mēs dzirdējām par visu, mēs dzirdējām par vēžiem, mēs dzirdējām par smakām, mēs dzirdējām par dažādām kaitīgām ietekmēm. Nu, lūk ir šī iespēja. Domāsim par mūsu jauno paudzi, nevis par šodien, bet par nākotni. Aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Vai ziņotāji vēlas ko piebilst?
Paldies, kolēģi, jo saturiski un likuma burts tiešām šajā Armanda Krauzes priekšlikumā ir. Un es gribu teikt, ka tiešām mūsu komisija ir nolēmusi mūsu sabiedrības veselības apakškomisija novirzīt tālākai diskusijai, lai ātri pieņemtu nu, šo pozitīvo lēmumu.
Un te nav runa par to, ka kolēģis Armands Krauze teica, ka nu, pētījumi vienmēr ir svarīgi un vajadzīgi. Bet es uzskatu, ka šis jautājums ir jāizdiskutē ne tikai deputātu vidū, bet arī sabiedrībā. Jo šis ir ļoti kardināla lieta, par kuru mums mēs nevaram šinī, jāsaka, 100 deputātu galvas, jā, un paceļot rokas, nobalsot, kas ietekmē uzreiz no rītdienas vai parītdienas šo izmaiņu. Bet pēc likuma burta un pēc satura es uzskatu, tas ir pareizi, un es arī kā mediķis noteikti to atbalstu. Kolēģi, tātad mūsu komisijas 16. priekšlikums, ko iesniedzis Armands Krauze, nav atbalstīts.
Lūdzu uzvanu. Balsosim par deputāta Armands Krauzes iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 20 pret 42 atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. Priekšlikums, tātad iesniegusi deputāte Ramona Petraviča. Balsojam.
17. Priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Deputāti lūdzu balsojumu. Līdz ar to lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputāts Ramons Petravičs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 9 pret 61 atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. Priekšlikums, ko iesniegusi deputātu grupa Linda Liepiņa, Ramona Petraviča, Kristaps Krištopāns, Armands Krauze, Vilis Krištopāns, no komisijas puses nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Priekšlikums, arī ko iesniegusi tā pati deputātu grupa, no komisijas puses arī nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. Priekšlikums, ko iesniegusi veselības ministre Līga Mendelsone, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Priekšlikums, ko iesniedzis Armands Krauze, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Priekšlikums, ko iesniegusi veselības ministre Līga Mendelsone, un kas sakrīt arī ar Viktora Valaiņa izteikto priekšlikumu 10. Tātad daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā 23.
Deputāti neiebilst.
23. Tātad priekšlikums, ko iesniegusi Sociālā un darba lietu komisija, ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tad 24. Priekšlikums, ko iesniegusi Saimes deputāte Daiga Mieriņa, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Priekšlikums, ko iesniegusi veselības ministre Līga Mendelsone, daļēji atbalstīts priekšlikumā 26.
Deputāti piekrīt.
26. Priekšlikumu iesniedzis Saimes juridiskais birojs, un mūsu komisija ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
27. Priekšlikums, ko iesniedzis Armands Krauze, atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Armandam Krauzem.
Nu, raugiet, beidzot viens priekšlikums ir atbalstīts komisijā, no mans iesniegtais. Es saprotu, ka arī Saeimā ir vairākums, jo sabiedrībā 25% smēķētāji, 75% nav smēķētāji. Bet te runi par kaut ko citu, te tomēr, ja mēs kā Saeimas deputāti cīnāmies par kaitīgo paradumu, tai skaitā smēķēšanas ierobežošanu, tad, protams, ka mums ir jārāda priekšžīmi. Un es atceros kādreiz, kad bija atļauts smēķēšana, tie, kas nesmēķēja, jutās ļoti, nu tā teikt, diskomfortā un šo kaitīgo ieradumu viņi faktiski palika pa pasīviem smēķētājiem un daudz kur iestādēs vairs nevar smēķēt jau desmitiem gadus, jau arī restorānos nevar smēķēt un man liekas, ka tas ir ļoti pareizi. Un ja runā par Saeimu, tad tas joprojām liekas man dīvaini, ka Saeimas ēkās ir smēķētavs, kurs ir speciāli aprīkots ar jaudīgiem kondicionieriem, gaisa ventilēšanas iekārtām. Tas viss tiek apmaksāts no nodokļu maksātāja naudas, un tur dodās mūsu kolēģi, kuri faktiski, kā mēs tikko dzirdējam šo šausmīgu kaitīgo, es neatgādināšu, ko Bērziņas kundz, ko Līkas Lausk teica, tas ir briesmīgi, kas notiek ar smēķētājiem. Tātad mūsu kolēģi ja, bojā savu veselību, un nodokļu maksātāji par to maksā. Papildus tam es gribu vērst uzmanību, ka Saeimas iepriekšējos sasaukumos bija deputātes, nu arī deputāti, kuriem bija piedzimuši bēniņi, un darbinieces, kuras arī ir bēniņi. Un mums Saeimas telpās nav neviena telpa, kur māmiņas varētu aiziet, nomainīt autiņbiksītes un pabarot savu mazulu. Vai pa to jūs esi iedomājuši? Somijas parlamentā deputātes nākas, starp citu, nu, to jūs iegoglējiet un atradīsiet, un pat plenārsēžu zālē balso un kopā ar savu mazulu, un arī turpat pabaro. Viņam arī speciāls telps ir, kurie vajag aiziet nomainīt autiņbiksītes. Tas ir moderns parlaments, tas ir parlaments, kurš atbilst mūsdienu prasībā. Bet mēs, tā kā, es nezinu, vai... Osmaņu vai Habsburgas impērijas laikā, kad tik veidot kaut kāda tāda viltus demokrātija, tad tur arī sanāca šie te dižanie un smēķēji kaut kur pa kaktiem. Ja? Nu, man liekas, ka mēs šīs vecās smēķēšanas tradīcijas esam saglabājuši, bet neesam padomājuši par to, ka mums jābūt ir modernam parlamentam. Un tāpēc man ir prieks, ka komisija atbalstīja šo priekšlikumu. Es, protams, saprotu manu kolēģu smēķētāju nepatiku, bet būsim moderni, iesim uz priekšu laikam līdzi, darīsim tā, kā tas ir modernās Eiropas valstīs. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdekam.
Cienījamie kolēģi, augsta godājumais Saeimas prezidija locekli, es esmu absolūti pret jebkādu diskrimināciju. Un īpaši es esmu pret īpašām privilēģijām kādai mazai sabiedrības daļai. Raugiet, par ko jūs tagad balsosiet? Par to, ka pavisam maza sabiedrībā ļoti nemīlēta sabiedrības daļa, Saeimas deputāti un Kariņa kungs būs veseli, mundri, moži, darbspējīgi, bet ministri, pašvaldību deputāti, tiesneši, tie visi staigās nopīpējušies dzelteni kā nezinu, kā ķīnieši. Nu tā tak būs diskriminācija. Augsti godājumais Saeimas prezidija locekli. Jūs esiet arī biškopi pārstāvis, jūs taču lieliski ziniet, ka ejot pie tādām īpaši dzēlīgām un tādām miknām bitēm, jāņem līdzi, ir dūmkanna. Nu nomierina tas, nu nomierina. Bet ja tā pilnīgi nopietni, cienījamie kolēģi, es smēķēju jau 40 gadus, un es ļoti labprāt to nedarītu. Bet šis lēmums nekādā veidā nepiespiedīs man atmest šo savu slimību. Un situācija būs kāda. Es, un droši vien vēl diezgan daudz kolēģi, arī lietus laikā, arī ziemā, iesim ārā tepat blakus Saeimai, vārtrūmē pīpēsim, ies garām tūristi brīnīsies, ies garām mamma ar Jānīti, un Jānīts raustīs mammai stērbels. Un teiks, mammu, redzi, deputāti pīpē, bet tu man saltiņu atņēmi. Klau, nu, Es zinu, kāds būs lēmums. Jūs, protams, likvidēsiet saimes pīpēto un būs, tā kā es nu pat situāciju raksturoju. Man jau šķiet, ka labāk gan būtu pīpēt tur, kur cilvēki mazāk to redz. Nu, tas, manuprāt, būtu labāk. Un es tā domāju, ka nu, šeit saimā mēs esam 100 deputāti, un man šķiet, ka tas ir kolektīvs. Un kolektīvā jābūt savstarpējai cieņai un sapratnei. Un neko vairāk es patiesībā nelūdzu. Tikai cieņu un sapratni. Kaut gan jūs jau man neklausīsiet. Un vēl ko, es pilnīgi noteikti maksimāli izvairīšos no tuvošanās Krauzes kunga īpaši smalkajam degunam. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Nu, godātie kolēģi, protams, jautājums visnotaļ emocionāls un paldies smēķētāju kopienas pārstāvjiem Līdaks kungam, kurš visu smēķējušo saimas deputātu vārdā, es domāju, šeit uzstājās. Bet es esmu bijis smēķētājs un lieliski zinu visu šīs saimas ērtības un es nezinu, vai valdības ēkā kaut kas tamlīdzīgs ir, tas ir Kariņu kungam jāprasa, ja, bet, protams, šis tomēr ir tabaks izstrādājumu šis likums, ja, un ja mēs no tāda viedokļa skatāmies, ir taisnība gan Krauzes kungam, un ir taisnība arī Līdaks kungam. Mēs esam tomēr šeit kolektīvs, 100 deputāti, un ne tikai arī darbinieki un visi, kas apmeklē šo māju. Un, manuprāt, tas pareizākais būtu šādas jautājumas kolektīvā arī risināt. Mums ir prezidijs, mums ir iekšējā kārtība. Vai tas mums jāliek iekšā ir likumā šāds jautājums? Nu, es stipri apšaubu. Vai šādai debatē būtu jābūt pēc būtības to, vai mums vajag divas vai vienu pīpētavu, vai vispār vajag pīpētavu, nu, tas, es tikko biju Lietuvas parlamentā, ja, tur ir pīpētava, ja, un blaks pīpēta vai sporta zāle, ja, tā kā iņi jaņmē, ne, tur gan viens, gan otrs, ja, tu vari pasportot, pastīties pīpētājiem, notrādāk pīpētāji var paskatīties sportotājiem, ne, tā kā, nu, tā kā, protams, kaut kā ir meklējumi uzlabojumi, bet tie uzlabojumi meklējumi, es domāju, nu, šis ir tāds izmisums sauciens jau, ja, bet, ja piedāvā grozīt likumu, manuprāt, likumā tas īsti nebūtu īstā vieta. Es runāju šobrīd savu personisko viedokli, un es domāju, ka balsojums būs interesants, kā saim nobalsos par šo visu, ja, bet tomēr pēc būtības tas jautājums kaut kādā veidā ir jārisina, to risina dažādos parlamentos, to risina dažādās formās. Ja neapmierina šī forma, tad tas tomēr, es domāju, ir mūsu pašu iekšējais jautājums, ne likuma jautājums, kur to būtu jānoregulē, jo ja nu pēkšņi kaut kas mainīsies, tad atkal būs jāgroza likums, lai mainītu uz kaut ko citu. Ja nu pēkšņi piepildās tas, ko saka Ingmārs Līdaka, ka pēkšņi ievēl saimā 30 deputātus un visi deputāti pie saimas durvīm stāv ārā pīpē un reklamē smēķēšanu pēc būtības. Ja? Tad, ko lai to labotu, tad mums būs jāmaina atkal likums. Tas nebūs iekšējs pasākums, kuru mēs tad paši iekšēji noregulētu, kā mēs dzīvojam. Es aicinātu atbalstīt Krauzes kungu pilnībā, bet darīt to iekšēji. Ja vajag bērnistabas, taisam bērnistabas, ja vajag sporta zāles, taisam sporta zāles saimā, cits starpā saimā ir sporta zāle, ja kāds to nezināja, bet ne jau likumā, likums nav īstā vieta, kur šāds jautājums regulē. Paldies!
Paldies! Kā nākamajam vārds debatēs deputātam Gatim Liepiņam.
Godātajā saimas sēdes vadītāji, kundze, godātie kolēģi, nu, kā smēķējušie, tā arī nesmēķējošie. Nu, es esmu bijušais smēķētājs, nesmēķēju jau 8 gadus, tā kā es saprotu abas puses, bet nu, no otras puses tie bijušie ir tie neidīgākie. Tā kā lūdzu varbūt arī neuztver personīgi manis teikto, nu, kad sāku strādāt saimā, tad es īstenībā biju pārsteigts, ka saimā ir īpašas vietas smēķēšanai. Kāpēc? Jo jau daudzus gadus ministru kabineta pakļautības iestādēs, kas ir faktiski visa valsts pārvalde, ir smēķēt jau sen aizliegts. Tādu smēķētavu tur nav. Vismaz oficiāli tādu tur nav. Un arī pašvaldību iestādēs. Nu, nevar būt tā, ka deputāti ir vienlīdzīgāki par citiem. Nu, aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un slēgt arī smēķēto Saeimas sēkā. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ramonai Petrāvičai.
Nu, šis ir ļoti labs priekšlikums, nu, taču ir jāsāk pašiem ar sevi, nu, rādīt priekšzīmi. Pirms jūs lemjiet tur citiem ierobežot, kur pīpēt, kur ne, izklaides vietās nedrīkst, jo tas slikti ietekmē apkārtējos un pārējos. Nu, bet tad sākam ar sevi. Nu, parādiet ka to godu un cieņu pret tiem, kuri nepīpē. Un slēdzam pīpētavu. Un tas tikai nāks par labu. Jo jūs nevarēsiet pīpēt pie durvīm, tas ir 10 metri no durvīm, te būs jāaiziet līdz doma laukumam. Un tad varēs tur draudzīgi stāvēt doma laukumā, uzpīpēt, satikties ar vēlētājiem, padiskutēt, un tas iespējams arī atstās pozitīvu iespaidu uz lēmumu pieņemšanu. Aicinu atbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Cienījamā sēdes vadītāji, godājamie deputāti, skaidrs, ka vajag visu aizliegt. Jo mēs taču nedzīvot Eiropas Savienībā, ja mēs neaizliegt individu brīvību, ja mēs neaizliegt skaidru naudu, ja mēs neaizliegtu, jebkurā gadījumā sākās ar aizliegumu, mēs atceros lidmašīnās smēķēšanu, pēc tam kafēnīcās, jā. Tagad jau rindu mājās, es nogulēju šo priešlikumu drusiņu, ja, tad iedomājieties, mēs tagad pieņemam lēmumu, ka mēs nevarēsim smēķēt rindu mājās, ja, no, kurš viņi ievēros. Visi taču smēķēt šajās mājās, un tas netraucē, bet ja nopietni es atcerējos, ko teica Čerčils, kad viņam bija 90 gadu, viņam prasīja, kā viņš tik labi jūtās, jo viņš jau vienkārši nenodzīvo līdz 90 gadu, viņš baudīja dzīvi, viņš uzstājās, viņš universitāšu sanāks, mēs teiksim, lasi lekcijas, jā. Viņš nebija tāds pensionārs, kā sēž, un viņš teica, pateicoties tam, ka es katru dienu izdzeru glāzi konjaku un izsmēķēju kārtīgi cigāru. Un viņš jau teica tā, ka es biju jauns, es nekad nesmēķēju un nedzēru alkoholu līdz brokstīm, bet tā, ka es vairs neesmu jauns, tad es to nedaru pirms pusdienām. Un tad viņš jau teica, pateicoties sportam, es esmu tik ilgi nodzīvojis, jo es nekad savā dzīvē ar viņais nodarbojās. Es to saku... Es to saku tikai tāpēc, ka katrs cilvēks ir indivīds, kā tāds. Un viņam ir tāds iedziens kā brīvība. Un mācīt, ko viņš darīs no 21 gada vai tur 24 gados, nu tā vienkārši muļķība, un tas ir smieklīgi, un tas mums ir jāatzīst. Vēl viena lieta, atcerēsimies, bija tādas olimpiskās spēles Jutas štatā, Salt Lake City-jā. Tas ir mormonu štats. Viņš ir ievērojams ar to, ka tur aptiekās 10 reizes vairāk izpērk visādas vielas, kas nomierina nervu sistēmu, ja, un vispārējā. Ko tas liecina? Tas liecina, ka ja kaut ko cilvēkam atņē, viņš kompensē ar kaut ko citu, ko mēs īsti nezinām. Tāpēc es aicinu tomēr, nu, palikt pie tā, ka cilvēki paši izvēlas, ko viņi grib darīt. Un nesniegt šādas priekšlikumus un atstāt, teiksim, Saeimā to telpu, tāpat kā ir cigarešu klubi, jā, un dažādas citas lietas. Un ja runā par smirdēšanu, tad nav obligāti jāsmēķē lēdz cigaretes. Nu, piemēram, es arī neesmu smēķētājs, bet es šādā tad lietoju cigarilus, jā, kas ļoti labi smaržo. Tā kā es aicinu neatbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Kolēģi! Šis likuma projekts mēs ļoti redzam, raisa milzīgas kaislības, un tas tā būs vienmēr, ja mēģināsim cilvēkiem kaut ko aizliegt. Bet viens, ko es gribētu teikt, ka mums vajadzētu tomēr atcerēties, ka mēs esam Saeimas deputāti, un mēs neesam vienlīdzīgāki par citiem. Līdz ar to, ja citās iestādēs, publiskās iestādēs ir aizliegts ierīkot smēķētavs, tad arī, manuprāt, Saeimas deputātiem nevajadzētu uzskatīt, ka mums ir uz to lielākas tiesības. Otrs, es aicinātu arī paskatīties zinātnē, jūs jau nojaušat man patīk zinātni un ko par to saka zinātne. Uz personīgo pieredzi nevajadzētu atsaukties, bet zinātni liecina, ja aizliedz iestādēs smēķēt, smēķēšana patiešām arī samazinās. un tas attiecās ne tikai uz nesmēķētājiem, tas attiecās arī uz smēķētājiem. Un, bet vēl, ko es gribētu piebilst, es redzu, kaislības tiešām ir liels starpsaucieni, bet tas, ko es aicinātu, ievēro cieņu pret šo ēku un arī pret šo tribīni un neizmantot necienīgus apgalvojumus, neizmantot rasistiskus apgalvojumus. Es gribu teikt, ka ķīniešu piesaukšana bija nevietā un lūdzu cienīsim sevi un cienīsim arī citas tautas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Jānim Reiram.
Kolēģi, tā tad, lai nebūtu tā, ka Līdeks kungs vienīgais no pīpētājiem uzstājās un neatbalsta šo priekšlikumu, es nepīpēju, bet es arī neatbalstu šo priekšlikumu. Līdz ar to, un es paskaidrošu, kādēļ es to daru. Ja? Nu, man prieks dzirdēt dažu deputātu grupu priekšlikumus, ja mēs izvērtējam no 1. līdz 27. Tad viņi ir tādi dīvaini, ja, kur praktiski vai nu ļaujam visam visu ar visiem aromātiem, vai nu tagad aizliedzam un noliedzam visu, ja tur nav nekādas konsekvences. Bet par šo priekšlikumu, protams, ka es domāju, ka ņemot vērā balsojumu, viņš varētu savākt arī konstitucionālo vairākumu, un es domāju, ka varbūt jāieraksta ir mūsu satversmē šis priekšlikums, jo mēs šīs balsts varam panākt, ja? Bet ir likums, kas reglamentē mūsu darbu, un šis ir kārtības roļu likums, ja? Un varbūt tur būtu tā vieta, bet tieši reāli izdiskutējot šo jautājumu, nevis vienkārši populistiski, darot, nu, es pat teiktu tā, pazemojot tos mūsu kolēģis, kuri pīpē. Paldies, es balsošu pret.
Paldies, debatas slēdz. Vārds ziņotājai.
Kolēģi, tātad 27. Priekšlikums no mūsu komisijas ir atbalstīts.
Ir bijušas plašas debatas, lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Armandas Krauzes iesniegto 27. Priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 43, pret 24, atturas 19, kas arī kopā ir 43. Līdz ar to, godātie kolēģi, mums ir jābalso vēlreiz. Tas ir devis jums laiku vēlreiz pamanīt. Lūdzu kārtību zālē un sekosim kārtības rulim. Lūdzu zvanu. Balsosim atkārtoti par Saeimas deputāta Armanda Krauzes iesniegto 27. Priekšlikumu, kas paredz aizliegt smēķēšanu Saeimas un ministru kabineta ēkās. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 24, atturas 15. Līdz ar to priekšlikums ir atbalstīts.
Tā. Labi. Cienījamie kolēģi, 28. priekšlikums, ko iesniegusi veselības ministre Līga Mendelsone no sociālās un darba lietu komisijas ir atbalstīts.
Godātie kolēģi, ir 9 minūtes līdz pārtraukumam, kurā smēķētāji vēl varēs izmantot smēķētājus, jo likums vēl nebūs stājies spēkā, bet lūdzu šīs 9 minūtes saglabājam kārtību zālē un turpinam darbu. Tātad veselības ministrs Mendelsons iesniegtais priekšlikums komisijā ir atbalstīts un deputāti piekrīt.
29. Priekšlikums, ko iesniegusi Finanšu ministrija, no komisijas puses ir atbalstīts.
Tātad 29. Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāras Plokas priekšlikums ir atbalstīts un deputāti tam piekrīt.
Tāpat 30. priekšlikumu ir iesniegusi Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Plokas kundze, un no komisijas puses ir atbalstīts priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
31. priekšlikums, ko iesniegusi veselības ministre Līga Miņelsone, no komisijas puses ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, 33. priekšlikums.
32. lūdzu.
Tā. 32. ko iesniegusi arī veselības ministre, no mūsu komisijas puses šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. priekšlikumu ir iesniegusi deputātu grupa Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Kristaps Krištopāns, Armands Krauze un Vilis Krištopāns. Un no mūsu komisijas puses priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tā, 34. priekšlikumu arī ir iesniegusi šī pati deputātu grupa, un mūsu komisija šo priekšlikumu ir daļēji atbalstījusi priekšlikumā numur 35.
Deputāti piekrīt.
35. priekšlikumu iesniegusi Sociālo un darba lietu komisija, un no komisijas puses šis priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. priekšlikumu iesniegusi Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Plokas kundze, un daļēji atbalstīts šis priekšlikums komisijas priekšlikumā 37.
Deputāti neiebilst.
37. priekšlikumu ir izteikusi Sociālā un darba lietu komisija, un no komisijas pašas puses šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. priekšlikumu izvirzījusi Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Plokas kundze, un daļēji šis priekšlikums ir atbalstīts komisijas priekšlikumā 39.
Deputāti neiebilst.
Un 39. priekšlikumu ir iesniegusi Sociālā un darba lietu komisija, un tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. priekšlikumu ir iesniedzis mūsu Saeimas deputāts Kosams Abumeri, un tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. priekšlikumu iesniedzis deputāts Armands Krauze, un arī tas no komisijas puses nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputātu grupa Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Kristaps Krištopāns, Armands Krauze, Vilis Krištopāns iesnieguši 42. priekšlikumu, un daļēji tas ir atbalstīts komisijas priekšlikumā 43.
Deputāti neiebilst.
Un 43. priekšlikumu ir izvirzījusi Sociālo un darba lietu komisija, un pati komisija šo priekšlikumu atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Deputātu grupa Linda Liepiņa, Ramona Petrāviča, Kristaps Krištopāns, Armands Krauze, Vilis Krištopāns iesnieguši 44. priekšlikumu, un no komisijas puses tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Finanšu ministrijas parlamentārā sekretāre Plokas kundze 45. priekšlikumu iesniegusi, un no komisijas puses tas ir atbalstīts.
Un deputāti piekrīt.
Un Sociālo un darba lietu komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, mēs esam izskatījuši visus priekšlikumus, līdz ar to lūdzu zvanu. Un balsosim par likuma projekta grozījumu tabaks izstrādājumu augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79. Pret 6, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 2. maijs.
Priekšlikumu iesniegšana ir piedāvāta 2. maijs. Ir vēl alternatīvs priekšlikums. Tavarkungs, lūdzu ieslēgt mikrofonu deputātam Edgaram Tavaram.
Priekšlikums ir 16. maijs, tas ir respektīvi divas nedēļas vēlāk.
Labībā, mums tad
ir,
komisija neiebilst. Tātad, ja nav iebildumu un deputāti neprasa balsojumu, tad nosakam, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu ir 16. maijs, tādējā dodot iespēju rūpīgi visus sagatavot.
Paldies.
Paldies. Līdz ar to likumprojektu izskatīšanu otrā lasījumā esam noslēguši. Paldies ziņotājai. Un mums ir palicis vēl viens darba kārtības jautājums šodienas sēdēji. Ja, divi, tieši tā. Uzsāksim lūdzu godātie kolēģi, ņemot vērā, ka ir palikuši tikai divi kārtības jautājumi. Tad deputāti Raivis Dzintars, Edgars Tavars, Ainars Latkovskis, Viktors Valainis, Ainars Šlesers, Kaspars Briškens un Rosnikov kungs ir iesnieguši priekšlikumu turpināt Saeimas šā gada 23. Marta sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Vai deputāti piekrīt? Neviens neiebilst, līdz ar to turpināsim Saeimas sēdi līdz visu priekšlikumu izskatīšanai. Iebilst deputāte Jāna Simanovska iebilst, tas nozīmē, ka mums ir tad jāizšķir jautājums balsojot. Ja, balsosim par to, vai... Nē. Jā, lūdzu, tātad balsosim par šo jautājumu izlemšanu, lūdzu zvanu. Un tātad balsosim par to, lai turpinātu šodienas Saeimas sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret 1, atturas 1. Mēs ar to esam lēmuši turpināt Saeimas sēdi bez pārtraukuma. Lūdzu, tad atbilstoši tam arī strādāsim mierā un kārtībā. Un, lai izskatītu likumprojektu grozījumu komerclikumā otrajā lasījumā, kam ir sagatavoti 10 priekšlikumi, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālas politikas komisijas vārdā, tātad deputāts Mārtiņš Fels.
Ļoti cienījumā Saeimas sēdes vadītāji, cienījumās kolēģis un godājumie kolēģi. Izskatam otrajā lasījumā valdības iesniegto likumprojektu grozījumu komerclikumā. Likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Eiropas parlamenta un padomes pārrobežu reorganizācijas direktīvas un digitalizācijas direktīvas prasību ieviešanu nacionālajos tiesību aktos. Likumprojekta mērķi ir sekojuši: pārskatīt pārrobežu apvienošanas kārtību, uzlabot un vienkāršot nacionālo reorganizācijas procesu, izslēgt no komercdarbības vidas citās Eiropas Savienības dalību valstīs sodītas personas, pārskatīt padomes lomu un funkcijas, pilnveidot dividenžu sadales kārtību, kā arī mazināt slogu biržā kotētajām sabiedrībām. Likumprojekta otriem lasījumam tika saņemti 10 priekšlikumi. Pirmais priekšlikums tieslietu ministra Sinisa Slīviņa Segneras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu tālāk, otrais priekšlikums.
Otrais tieslietu ministras priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais tieslietu ministras priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais tieslietu ministras priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais tieslietu ministras priekšlikums arī komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministras priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais tieslietu ministras priekšlikums komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir atbildīgās komisijas priekšlikums un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais tieslietu ministras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais tieslietu ministras priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija ir atbalstījis minēto likumprojektu otrajā lasījumā un arī lūdzu Saeimu to atbalstīt.
Tātad lūdzu lūdzu zvanu. Un balsosim par likumprojekta grozījumu komerclikumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 88, pret nav, atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu, noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 30. marts.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam šā gada 30. marts. Un kā nākamais, tātad mums izskatīšanai ir likumprojekts grozījumi Ukraiņu civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Pirmajā lasījumā komisija to arī ierosina atzīt par steidzamu un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Edvins Šņore.
Labdien, cienamie kolēģi! Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja likumprojektu grozījumu Ukraiņas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Tas precizē regulējumu attiecībā uz psihosociālā rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas nosacījumiem, finansiālā atbalsta sniegšanu bērniem, kuriem ir iecelts aizbildnis, kā arī invaliditātes ekspertīzes veikšanu Latvijā. Tāpat likumprojekts nosaka, ka veselības aprūpes jomā un farmācijas jomā īslaicīgas profesionālās darbības atļaujas izsniedz uz 2 gadiem. Komisija lūdz atzīt likumprojektu par steidzamu.
Jā, paldies. Tātad debatēs neviens nav pieteicies. Un tā kā komisija lūdz likumprojektu atzīt par steidzamu, tad vispirms mums ir par to jābalso. Lūdzu zvanu. Un balsosim par likumprojekta grozījumu Ukraiņas civiliedzīvotāju atbalsta likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 1, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā, es atvainojos, likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Komisija atbalstīja likumprojektu pirmajā lasījumā, lūdzu arī Saeima atbalstīja to pirmajā lasījumā.
Tā tad lūdzu zvanu un balsosim par likumprojekta grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret 1, atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un datumu likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 24. marts un izskatīšana Saeimas sēdē 30. martā.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikuma iesniegšana likumprojekta otrajam un galīgajam lasījumam ir šā gada 24. marts. Un to izskatīsim Saeimas sēdē otrā un galīgā lasījumā šā gada 30. martā. Paldies! Godātie kolēģi, mēs esam izskatījuši visus likumprojektus, bet šodien vēl ir bijusi izsludināta arī atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem un attiecīgi deputātu Kūtra, Valaiņa, Auguļa, Brakovskas un Rokpēņa jautājums iekšlietu ministram Mārim Kučinskim par valsts drošību uzraugošo institūciju rīcību saistībā ar valsts ieņēmumu dienestu iespējami pretiecisku veiktajām darbībām, kas tika iesniegts 15. martā. Uz to saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājums uzdot nevēlas. Tāpatās arī deputāti Kūtra, Valaiņa, Auguļa, Brakovskas un Rokpēņa jautājums finanšu ministram Arvilam Ašerādinam par valsts ieņēmumu dienestu iespējami pretiesiski veiktajām darbībām, kas tika iesniegts 15. martā, ir atbildēts rakstveidā. Šī atbilde iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos papildu jautājumus deputāti uzdot nevēlas. Deputāti Petrāviča, Slešera, Jencīša, Ziltiņa un Burava jautājums veselības ministrei Līgai Mendelsonei, precizējoši jautājumi par līdz šim veikto un šogad plānoto COVID-19 vakcīnu iepirkumu. Par šo saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina. Ministra informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi šodien noslodzes dēļ. Deputātu Šuvājeva, Švinkas, Briškana, Rasimas un Ņanāševas jautājums izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai par finansējumu avotiem un aprēķiniem pedagogu algu paaugstināšanai? Arī uz šo jautājumu ir sniegta rakstveida atbilde, to jā, tā iestrēdzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Deputāti Petrāvičus, Burovas, Jencīšu, Šlesera un Zivtiņa jautājums finanšu ministram Arvilam Ašarādenam un veselības ministrei Līgai Meņģelsonei par iespējamu sociālās apdrošināšanas iemaksu palielināšanu ir atbildēts rakstveidā. Saņemtā atbilde iesniedzējs neapmierina. Finanšu ministrs informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi iepriekš plānoto darbu pasākumu dēļ. Tāpat tās arī veselības ministri informē, ka nevar ierasties un sniegt mutvārdu atbildi šodien noslodzes dēļ. Līdz ar to izsludinātā jautājuma atbilžu sesija šodien nenotiks. Godētie kolēģi, mēs esam saņēmuši vēl vairākus jaunus deputātu jautājumus. Un attiecīgi deputāti Linda Liepiņa, Edvards Zivtiņš, Ainārs Lesers, Vils Krištapāns un Ramānu Petrāviča ir iesnieguši jautājumu aizsardzības ministrei Inārai Mūrniecei par pārtikas produktu iegādi Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, un jautājums tiek nodots ministrei atbildes sniegšanai. Deputāti Šuvājevs, Švinka, Briškens, Rasima un Ņenāševa ir sagatavojuši un iesnieguši jautājumu finanšu ministram Arvilam Ašrādenam par neievērotiem normatīviem aktiem pieņemot likumu par valsts budžetu 2023. Gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. Gadam. Un deputāti ir lūguši vārdu jautājumu motivācijai, attiecīgi vārds iesniedzēji pārstāvim Andrim Šuvājevam.
Paldies. Vēlējos, kolēģi, pavisam īsi. Es zinu, ka budžets ir noslēdzies. Tajā pašā laikā reaģējot arī uz Līzdas organizēto sapulces pirmdien, kur viņi norāda uz vairākiem normatīviem aktiem, tā skaitā likuma normām, kas nav ievērotas pieņemot šo budžetu, mēs nosūtīsim attiecīgi šo jautājumu Finanšu ministrijai, lai uzzinātu par vairākiem, iespējams par daudz plašāku raksturu normatīviem aktiem, kas nav ievēroti pieņemot budžetu, lai pēc tam izvērtētu procedūru pieņemumu, kas ir nepieciešama, lai saprastu, kāpēc nav ievērotas, kādas ir tās procedūras, kas notiek, ja nav ievērotas, vai ministrijās pastāv iekšējās kontrolas mehānismi, kas identificē nepieņemtās likuma normas, un manuprāt, līdz ar to daudz plašāks, filozofiskāks jau jautājums par politisko atbildību, par to, kā tas var būt, ka pieņemot budžetu, netiek ievērotas citas likuma normas. Paldies.
Paldies. Jautājums tātad tiek nodots ministram atbildes sagatavošanai. Tāpat tās arī deputāti Ābrama, Švinka, Briškens, Simanauska un Šuvājevs ir iesnieguši deputāti jautājumu aizsardzības ministrei Inārai Mūrniecei par valsts aizsardzības loģistikas un iepirkuma centra iepirkumu veikšanas kārtību. Jautājuma motivācijai vārds pārstāvēja skaidrītai Ābramai. Lūdzu.
Paldies, cienījamie kolēģi, jau vairāk nekā mēnesi, man liekas, mēs visi dzīvojam neziņā, tā kāda absurda teātrī noticis iepirkums, bet viens nesaprot, 8 miljoni, 220 miljoni, 330 miljoni, kas slēdzis, kas ir atbildīgs, valsts sekretārs neko nezina, aizsardzības ministrē ir liels pārsteigums, absolūts informācijas vakums, bet diemžēl tas ir jo traģiskāk, jo tā ir aizsardzības nozare, resurs, kurš saņem katru gadu milzīgu finansējumu, šogad tas būs miljards, un ja tādā veidā notiek iepirkumi aizsardzības ministrijas padotajās iestādēs, tad mēs nevaram būt droši, ka vispār mūsu aizsardzības sistēma ir drošībā. Tāpēc mēs esam sagatavojuši virkni jautājumu, jo mēs saprotam, ka es katru lēmumu stāv konkrēti tas amatpersonas konkrēti uzvārdi, un mēs vēlamies saņemt no aizsardzības ministras šo skaidrojumu, kas, kā tas ir darīts, kā ir notikusi iepirkuma procedūra, kāpēc notikusi iepirkuma procedūras maiņa pēdējā mirklī, kas šobrīd notiek, un ceram, ka šie jautājumi palīdzēs arī pašai aizsardzības ministrijas vadībai saprast, kurā virzienā lūkoties un kā veikt tātad izpēt iepšienē savā. Paldies!
Paldies! Ar to jautājums tiek nodots aizsardzības ministrei atbildes sniegšanai. Un deputāti Krauza, Šlesers, Kūtris, Bucāns un Krištapāns ir sagatavojuši deputātu jautājumu ministru prezidentam Krišjānim Kariņam par atklātību taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējuma sadalē, un jautājums tiek nodots atbildes sniegšanai. Godātie kolēģi, līdz ar to esam izskatījuši visus šā gada 23. Marta Saeimas sēdes darba kārtības jautājumus. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, mums ir vairāki paziņojumi, bet vispirms sveiksim apaļā jubilejā kolēģi deputātu Jefimiju Klemēņcievu, kas pagājušajā nedēļā svinēja 60 gadu jubileju. Daudz laimes! Kolēģi, vārds paziņojumam deputātam Hosamam Abumerī.
Kolēģi, ja jūs gribēsiet uz saulēno valsti, tad mēs dibināsim grupu ar Maroko.
Godātie kolēģi, jūs roši drīkstat vēl palikt savās darba vietās. Un vārds nākamajam paziņojumam. Vārds paziņojumam Saeimas deputātam Raimondam Bergmanim.
Jā, lūgums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas deputātiem pulcēties, droši vien pēc 6 minūtēm, 12:50 sāksim mūsu komisijas sēdi. Paldies.
Paldies. Un vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai. Saeimas sekretārā biedrei Antiņinai Janāševai.
Kolēģi, paldies, reģistrējušies 90 deputāti, nav reģistrējušies 10. Edmunds Cepurīts, Rihards Kols, Natālija Marčenka, Jotko, Kaspars Melnis, Viktors Pučka, Harijs Rokpelns, Zanes Kuiņa, Rubene, Edvards Smiltens, Andris Prūts un Ričards Šlesers. Paldies.
Paldies. Līdz ar to šā gada 23. marta sēdi slēdzu.